سيارات القراز وثيق. Программа Бандуа Мна Дюня Дейн Баятам Нарнбире Маличе Джордж Соросан Адам Куклар Войнча Human Rights Watch Храматна 100 миллион доллара баравар Тириште Баши Дианы Нарнбире Чекет.
I think that it's not really how much you give away, but how you do it.
Европа бойынша The Wall Street Journal нешерінің редакторының орынбасары білен Британияның өңкі премьер-министрі Тони Блэйрің чапеден кіта варады кетшірілен түк өттешігі дұқытыңды өтірлер. Тәжістанна Даша юртлардағы дейіні мектеплері вариант студентлер юрттан шықарылмады. Мұна нәме себәп болы дейіні тема варады күрін әдерді. Марвол айтының дайханларының яғдай хақта кетшірілен сөйкөттөшілігі шуңқы қаварлар күннелігі программамызды діңләп білерсіңіз.
Күні инни беріліп башламады хені дәтсен о верлерді мейлік берлінок, мейлік сіз кән көтен өттіруң өтжолықлар кән.
Құрван ғылы бердім қомедіпі елің шақсиеті дейлен адыңа берілмегі варадақы қарайшылары Халқым тез рубрикамызды діңләп білерсіңіз. Өз өксанына оқушыларың өз студентлерің пақты мейданларына чықармағы білен бағлы мағлуматлары ем жүнкі қабарлар үнелігі программамызды үнсіңді өдірлер. Еплешігі Прагадағы студиядан мен артын аманырды ойдар барьярын азатын тұрқымларына алым. Hormatly dinleyiciler, yaqynna maliyeçi hem filantrop, ýagny jemgyýetiň ösmegine, adamlaryň aň düşünjesiniň giňelmegi bilen bagly işlere ýardam berýän mecenat George Soros dünýä taryhynda iň uly insan perwerlik kömegini görkezdi. Ýagny ola adam hukuklary boýunça Human Rights Watch halkara uramatynyň iş göwrümini has giňelder ýaly 100 million dollara barabar serişdäni bagyş etjekdigini mälim etdi. Bu arada gençliğin malumatları kardeşim Allah'ımra trahimden dinleyelim.
George Soros bu pul sadakasını Human Rights Watch kuramasının işinin gerimini giyinletmek için bahşetecektiğini məlum etdi. Bunun ödü tarihte insan hukuklarını koruyucu kurama verilen en ulu pul sadakasıdır. Human Rights Watch kuramasının yerine yetirici direktörü Kenneth Roth, Cenab Soros'un görkodun bu nutkosunun dünyadaki beyleki filantrop adamları hem insan hukukları bilen bağlı idealları maliyeteri işteleri bilen kollamağı hüvetlendirir deyip umid ediyenliğini belledi. 80 yaşlı George Soros, düýü Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýerleşýän Human Rights Watch guramasyna 10 ýylyň dowamyna berilijek bu pulyň synag ýardamy boljakdygyny aýtdy. Hepdeniň seýşenbi güni bu barada Reuters habar agentligine beren interwýusynda jenap Soros şeýle diýdi.
$10 million a year for 10 years with the expectation that they will raise at least 10 million from
Her ýylda 10 million dollar möçürini 10 ýylyň dowamyna berilijek ýardam bu romanyň öýdi hem beýleki çeşmelerden we beýleki ýurtlardan ýene adamdan 10 million dollar ýygnama ugruna tagalla eder diýen umyt bilen berilýär. Bu romanyň Ýewropada eýem ýeterlik derejede berk bazasy bar. Yönü Latin Amerika'da ve Asya'da olur inni bağda dörötmeli olup dur deyip pikir ediyarın.
But I think Latin America and Asia, they need to build that up.
Birleşen Ştatların yaşayıcısı ve Yurdun Demokratik Partiyatının Çınnakay taraftarı George Soros, şu çakasenli insan hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kurumasını maliyeleştirmek işini esasan Birleşen Ştatlardaki donor toparların ve şahsiyetlerin ödüslerine alıp gelenliklerine ediyar. Yine ol sonki yıllar yurdun ozalki prezidenti George Bush'un administrasiyasının alıp baran siyaseti neticesinde Amerikanın Birleşen Ştatlarının yokori moral standartını yitirenliğini ve terörizmde guman bildirilen adamlar bilen bağlanşıklı alıp baran siyasetinde halkara cemiyetçiliğinin yeti tankiyitlerine sede var bolanlığını notadi. George Soros 1980-nji ýyllaryň başlaryna Human Rights Watch guramasynyň hepdelik ýygnaklaryna gatnaşyp, özüniň insanperwerlik işlerine başlanygyny ýatlamak bilen bu gurama bagyş etjek 100 million dollar terişdetiniň gurama tarapyndan ýerlikli ulanyljakdygyna ananýanyny belledi.
First of all, it's a cause that I believe in very strongly, and secondly, it's an organization that I know very well.
Wadaly bilen men bu alınıp barylýan işin ýerliklidigine öýrendiýip ýaryn. İkinciden bolsa bu guramany öýren ýakyndan tanıyaryn. Şoňa görä de men bu romanyň işiniň netijeliligine we onuň odalky bar bolan ruhuny saklaýanlygyna kepil geçip biljek.
Efficiency and having kept its spirit.
Antany kuklaryny gorajy Human Rights Watch guramasynyň häzirki wagt 300 töwereg işgäri bar. Olar hem ödgedeginne dünýäniň 90 töwereg ýurdundaky antany kuklarynyň bodulmalary bilen bagly meseleleri boýunça maglumatlary dokumentleşdirýärler. Bu goroma özünün hasaba tayyarlayış ulgamındaki bar olan boşlukları, şolsanla Afrika ve Azya regionları bilen bağlı yetmezçilikleri düzeltmekte, George Soros'un bağış eden bu pul yardımının ulu rol oynayacaktığını meylim etti. Maglumatda Human Rights Watch goromasynyň aýry-aýry möhüm ýurtlar boýunça hasabat taýýarlajak we yerli häkimetler hemde jurnalistler bilen iş alyp barjak işgärler üçin täze iş orunlaryny açmaklygy planlaşdyrýanlygy aýdylýar. Wengriýada doglan George Soros geçen ýyl Forbes jurnalynyň statistikasynda dünýäniň iň baý adamlarynyň arasynda 35-nji orunda boldy. Onuň şahsy maliýe emlägi 14 milliard dollar diýilip hasaplanylýar. Ol özünün açık cemiyet fondunun üstü bilen sonki yıllar her yılla gumanitari işler üçün ortaça 600 milyon dolar tegorevi yardım vermek bilen cemi 8 milyar dolar tegorevi her işte bağış etti.
Kardeşim Allah'ım rahat rahim. Hormatly dinleyiciler, Norta Big Britanyanın önkü premier ministri Tony Blair'ın Edjone, yani siyahat deyilip batlandırılan memuar kitablen vağlı sühoteşigi dikkatinize ödürlemekçi. Bu yatlamaları kitabını Cenab Blair 1997-2007 yıllar aralığına Britanya yolbaşlı eden yıllarına alparan siyasat varada yazıyar. Ol 2003 yılla Birleşen Statların Irak'aşı Urşere ketlerini de qollapdi. Yaqinna Britaniyanın odalqı premier ministri Londonna protestçilerin hücum etme kopundan ətəc edib, bu kitabın tanıştırış davaratına qayra qoydu. 4. sentyabrda İrlandiyanın paytaxtına kitabın tanıştırış davaratı geçirilənə urşuqaşı protestçiler Tony Blair'ı qoğuş və yumurtqa bilen kesekləb ona öz qarayışlarını beyan etdilər. Tony Blair'ın bu kitabı ilə bağlı Evropa boyunca The Wall Street Journal neşirinin redaktorinin ormasary Ian Martin bilen radiomdan geçen söhbetdeşiginiň mazmununy habarçymyz Arat Perüşden dinleýin.
Onun yangy bir kitabynyň neşir edilmegi ýeke Britaniýada däl, eýsem Amerikanyň Birleşen Ştatlary we dünýäniň beýlek ýurtlaryna hem bir halkara hadise boldy. Tony Blair'ın halkara derecesinde beyle kılıklanma döretmeğine neyme sebep oluyor.
Well, I think Blair is a political superstar and I think even his enemies would...
Menin fikrimşe Tony Blair bir yukarı siyasi şahsiyet. Muni onun düşmanları hem kabul ediyen olsa gerek. Ayratina Demirgalık Amerika'da 11. sentyabr wakasından son ol Amerikan prezidentinin kaptalının ayrılmadık egindeşi deyip tanalyar. Ondan son gelinen dürlü kararların kabiri, kavi kararlar bolmasa da, ol Amerika ve Amerikan behvitlerini kisa nıksız koldan adama saplanyar. Sol sebepten Amerikanlar ona kıyın günlerde uzun gayrat görkeden adam deyip karayar. Evropalılar, alaytada Evropa siyasatçıları ona Britanya'nın bundan tapavutlu siyasatçısı bolur deyip karasıptılar. Ol uruşlarda beyle tutan yerlilik bilen Amerikani koldar öğütmendiler. Bilerin kazanan adattan daşari siyasi üstünlüklerini hem yattan çıkarmal del. Bilerin ki ali üç vedek uli yeniş kazanıp dünya sahnasına beyle uzak vaxtlap kalan yol başılar köp del.
Three large victories and straddling...
Dublin'ni turan bir düzgünçülük onu halkın daşarı yurtlarda bolşiyali Britanya'da ol diyen halamayandığını görkezi. Britanya'da Blair'e karşı bu duygular nereden gözbaşalyar.
The anti-Blair sentiment is really rooted in the decisions that he took around the Iraq.
Blair'e karşı duyguları döreden onun Irak urşu bilen bağlanşıklı işleri, onun belli bir derecesinli yalan sözler bilen Britanya'nı bir kanun urşa çekendigi, onun karşısına hatara düzülen güçlü toparlar var. London'na Blair bir harbi cinayetçi diyen fikirler yok del. Yöne yanı geçirilen bir fikir soruşluğun görkezmeğine göre Britanların yarısından kavrağı ona kavi siyasetçi deyip karayar.
Public viewed Blair as on the whole a broadly a good prime minister.
Finchi Fraser Nelson'ın fikrisi Tony Blair'ın kitabı onu hiçbir yurda bağlı değil dünya siyasetçisi. Teyze globallaşan elitenin Birleşik Milletler Kuruması, Halkara Cinayet Suudi Yaşolur Yali Beyleki global organların yol başası edip görkezer. Sizin fikrinizse bu Blair'ın geleceği için bir realistik yol mu?
I think it's a very interesting observation and I think there is a great deal in it. It's certainly how
Bu bir qatı qızıqlısın. Bilerin özüne şeylə qarayan donuşupı yok. Menin fikrimçe ol özüne bir global grajdanip qarayar. Biler dürlü kontinentlerde bolmağı qavugur yer. Yöne bu işin bir cevet gelmeyen yeri var. Britanya inni önkülür yali bir mühim yurt del. Ol işinli de mühim. Yöne men Britanya'nın sizin aydiyan global kurumalarınıza yol başçılık etmeyi beylikü yurtleri begendirir idimok. Mısal üçün Biler Evropa Birleşiğinin prezidenti bolmağa qatı meyilledi. Yöne ona bu işin berilmeyecektiği görünüp durdi. Almanya ve Fransiyanın ortası hükümetlerinin buna razı olmayacaktığı bellidi. Şeyle Blair'ın bir kontinentten beylikü kontinente gidip maliye maslahatlarını vermeyi, kâme hallar hem bir global oğlu yerine yetirmeyi mümkün. Yönü dünyanın prezidenti değilen bir orun bulayanına da ol Tony Blair'e verilir ödemek.
I'm not sure that other countries would be keen for Blair to have it.
Siz Европа бойынша The Wall Street Journal нәшрінің редакторының орынбасары Ян Мартин білен радиомыздың етшен сөйхөттесіңнің мазмұны білен таңшы олыңыз. Ені орта Меркез Азия регионына үнсіңіз чекіп, тәжі кәкіметлерінің дашар юрт медреселеріне оқымақ тілеген студентлері юрттан чықмаға қадаған еденіклеріне үнсіңіз чекерді. 8-nji sentýabrda resmi duşanma dürli dini mekteplere barýan onlarça studenti, professordyr, alimlara ýurtdan çykmak gadagan edilendigini habar berdi. Bilim ministriniň daşary gatnaşyklar bölüminiň ýol başçysy Rajab Ali Sangow Azat Ýewropa adatly radiosyna beren interwýusynda 71 adamdan ibarat täjik studentleriniň hem muallimleriniň toparynyň gysga möhletleýin okuw seminarına barýany hakda täjik sanaky Iran elçixanasyndan maglumat alanlyklaryny gürrüň berdi. Iran elçixanasyndan bu barada iýerlen hatyň bolsa, şol adamlaryň uçara oturmagyna bir gün galanyna özlerine gelenligini täjik resmiýeti berledi. Sanatın aytmağına göre, İran'a tapar etmeyi gözününü tutunlar, üyede koyan ve işleyen yerlerinin resmi taydan ruhsuz tem almanırlar.
Derhal olardı. Bu maksadı tahsil.
Eğer onlar bilim almak maksadı bilen tapar etmeyi planlaştıran olsalar, neyem için bilim ministerliğine bu arada hiç nada aytmadılar. Biz oku bilen bağlı meseleler ve proyektiler bilen meşhurluğun yarısı ahirin. Mundan başqa siyahat etmek isteyen studentler hem muallimler ne edip oku yeli başlanana gidip bilerler. Olar özlerinin belli bir vaqtın dogamında bolmajoqluklaryny okuyan hem işleyen yerlerini duydurmaly ahiri.
Yag muhayno raftan ibdant. Xob aksariyatash omuzgor.
Teýäji kretmeýse bu toparyň bir aýyň dowamyna Iranna okumagy planlaşdyranlyklaryny şol bir aýyň içinde olara nämäniň öwredildigi barada bilim ministrligine hiç ýyly maglumatyň berilmeýändigini aýtdy. Bu wakadan bir näçe günüň Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon çykyş edip söýledi.
Ma donuşgada idalaty kardy, men hem jemolay hyzamyna tarbiýa mekini. Padaryň adaray
bir ýer dini universitetimizi açyp mollalary ýurdun içinde taýýarlaýarys. Hormatly atalar, daşary ýurtlarda din okuwda okuyan şagalaryňyz bolsa, olary ýerine getiriň. Olary gaýtadan öýlerine gaýtaryň. Bolmasa olaryň agly awasy 5-10 ýylyň dowamyna terrorçylara hem ekstremistlere dönerler. Olar ol ýerde diňe din bilen bagly bilim almak bilen meşgullanmaýarlar. Olar ýurda gaýdyp gelenlerini hem milletimizde hem hökümetimizde uly kynçylyklary döredip bilerler.
Gaşa omada okubat badbaxtymy oran basary millet dowlat.
Häzir Täjikistanda Ingolmanyň 20 dini medrese hem İslam universiteti işleýär. Iran, Pakistan, Müsür, Saudi Arabistany ýaly ýurtlarda ýüzlerçe täjik studenti okuwyny dowam etdirýär. Ýöne soňky bir näçe ýylyň dowamyna Emomali Rahmonyň dünýäwi hökümeti İslam praktikalaryny çäklendirýäni üçin tanqyda sezewar boldy. Yurdun hoqtylyk güýçleri ruhsatsyz dini wagtlary ýöretmegini öňüne almak maksady bilen meçitlere hem hususy jaýlara wagtal-wagtala barlygy reýtlerini geçirýärler. Yurdun okuw jaýlaryna gyz student gyzlara, jemgyýetçilik ýerlerde işleýän dinanlara ýalyk, hijab, nikap ýaly eşikler giymek gadagan edildi. Şeýle-de Täjikistanyň hökümetini gollaýan Islam geňeşi mollalara ýüzlenip, studentleri hem çağalary meçitde namaz okamaga çağırmaň diýip duýduruş etdiler. Täjik häkimiýetleri daşary ýurtlarda näresmi dini medreselerini okak gelen adamlardan awanyany howpa bir näçe ýerde köpçülüň üstüne çekdiler. Häzir hökümetara alalaşyklar dürli grantlar boýunça resmi taýdan 2000 täjik studentiniň daşary ýurt medreselerine okap berenlikleri habar berilýär. Yöne yerli metuotta öz hasabını daşary ýurtdaky dini mekteplerde okuyan ýaşaryň sanynyň has köpdigi aýdylýar. Diňe Pakistan ak medreselerde 4000 oglaý studentiň okuýany çaklanýar. Islamabaddaky täjik elçixanasy öz raýatlarynyň ekstremistler tarapyndan dolanylýan medreselere gatnaýanlyklary bilen bagly bir näçe ýerdek alada bildiripdi. Täjik häkimiýetleri ýurtda bir näçe dini topar gadagan etdiler. Olaryň hatarına salafiler hereketi hem ýerýär. Gadagan edilen toparlar häkimiýetleriň gorkmagy esasynyň ýokdugyny aýdýarlar. Duşanbe şäheriniň ýaşaýjysy Said Muhammed Gozi 1990-njy ýyllarda öýüniň 4 dogany bilen bilelikde Pakistana bir medresede okanyny görmerdi. Häzir bolsa öýüniň oglunyň hem ýegenleriniň şol ýerde okuýanlyklaryny aýtdy. Bize ol ýerde hiç bir radikal garaýşlary öwretmediler. Bizim bilim programamız İslam dini barada maglumatlardan ibaratdy. Şeýle biz kompýuterden peýdalanmagy öwrendik diýip ol Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen söhbetleşipdi. Ýöne täjik raýatlarynyň köpüsi häkimiýetleriň ekstremistler bilen bagly howatyrlanmalaryna esasyň bardygyny aýdýarlar. Duşenmeli sosial hem dini meseleler boyunca analitik Abdullah Rahnomo hakikatta çet yurtlarda näretme medreselere katnan adamlardan hopun awanyanyny görüňberdi.
Türkmençe sözlügi internetde goýan Teymur Kor bilen söhbetleşdik.
Tabiatyna okutardym, 500 sayfasyna işledim. Öde jenim bir mo sayfa.
Dünya Türkmenlerinin köpçülükleyin haber veriş serisilerinin tarihi.
Geçen asırın 50. yıllarında İran Türkmenleri öz neşerlerinde ölçecek olup tinanışıklarlar.
Kadırlı dinleyiciler, Türkmen sesi programmasının bu sahanını siz anne günü aşkabat vakti bilen saat 8.06'da 9.30'da şemme günü iyirden saat 8'de şeyle hem Yamal Sputnik'inle iyirden 10'u dinleyebilirsiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy bir habarlar ünlü programmamyzy Türkmenistanyň oşan maglumatlary bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň işsizlik derejesiniň ýokarda barada dürli halkara uramalaryň berýän maglumatlaryny aýdylýar. İşsizlik problemasy owa ýerlerinde ýaşaýan maşgallar üçin hem uly kynçylyk döredýär. Ýerli synçylar maşgallara millik berip bu meseleni çözüp boljakdygyny aýdýarlar. Habarçymyz Sultan Açylova owa ýerlerinde ýaşaýan maşgalalara millik yerlerinin berilmegi baradaky mesele bilen gyzyklanyp yerli ýaşaýjylaryň biri bilen söhbetleşdi. Gelin bilelikde şol söhbetleşigi dinläliň.
Olarky prezident Sapar Murat Niyazow 2000-nji ýylda owa yerlerinde medeni zonalardan ilata millik yerlerini bermelde dip görkezme beripdi. 10 ýylyň dowamında ösüp ýetişen ýaş maşgalalar öz başda hojalyk bolup gün uzaran aýlap bilmeýärler. Millet yerlerinin yetmezçiliği işsiz adamların güzaran yağdaylarını has hem ağırlaştırıyor. Marvul ayetinde tez açılan altın zehra etrafı hem o yere varıp işlemek istiyorları cahibilen üpçün edip bilmeyer deyip Marvul ayetinin murgap etrafından anına özel deyen ildesimiz ayet deyar. Millet yerleri verilmeyen için o yaşayıcılar kösenlendiğini ayet deyarlar. Şun kuhun millet yerlerini vermek var da o yerlerinde edilen iş var mı?
Yok, yani edil şu an o yerlerine millet verilen o. Her kim milletle kösen ya, bir öyde iki, üç yılın olup yaşap oturanla hocalıklanmaz ken.
Şunlar millet yerlerinin verilmen hakkında Dayhan Birleşi'nin başlıklarına, itiraf hakimlerine yüz tutup şunlar ala dediğin oklar mı?
Ala da ettiyeler, hem meyri yamaryalar. Yani inni verilip başlamasa hini de sen o yerlerde millet verilen o. Milletsiz ken kösen oturan hocalıklar ken.
Şolaryň eklenji güzaran ýagdaýy nähilik.
Şolar öýden ha, mysal üçin bir öýde bara, üç hojalyk bolsa şolaryň bir erkek işleýär. Ondan başka işleyen yok. Ondan dünyası ayarlar işlemeli. Bağdara etmeli, öy dışı böğür etmeli, tıkın satın etmeli. Umuman gün kudaranın görmeli, ödün şeytip. İdilse hocalıklar var, hani komşu olamlamada da görüyoruz. Şu bir ayın içinde bir kilecik et alıp iyi bilseler, şunlar kök koyuyorlar. Ama daima gününe gerek zahut yalacağı soğun, gerek zaten gününe doğrudan alıyorlar. Şeydip kovu iyi bitibilen oklar, çağaları da kovu idirtirip olan ok. Şunlar suyucu köküden doyan çağalar yok ova yerlerine.
Ova yerlerinde kârında yerleri yeterlik değil mi?
Kârında yer yeterlik de. Herkün bir yettar, iki yettar var. Ulu iş dişleyen adamlar, misal için pülü köpürek adamlar var. Şunlar kâin yettar yer alırlar, yöne onlar yerinden beren ok.
En son böyle vermek hakkında Dayhan Birleşen'in başlıkları, mesela ortak oyun oklar mı? Herkime den derecede bir kârında yer bulur yani.
En sonu seyretken olmasalar, itilmeyen sonunun kızıklığını görmek, yöne son yani.
Ana Marvelaya toyunca altın zahraya travi açıldı. Şöyle gidip işlemek isteyenler ken mi?
İşlemene gitsin adamlar ken, yöne var edir sotaydı, daha yeterlik değil. Yöne varsan yer verirler, olin ne, üç çağın alık gitsen sotaydı, nerede yaşayacak, ne edip çağılığına seyredecek.
Devlet tarafının ilatı ne hile kömek verirse kovu olacak.
Ya hocalıklara var, millet verirse kuulunacak. Hem pasoviyolar biraz azıcık köpürse, hasta kuuluşup da, inni kuuluşup başladı azıcık. Şu çağı pulam kömök de her ayda alıp duruyan. Şunun azıcık amursa köpürseler var, o yerler köp kolacak da.
Sıhhavatçımız Sultan Açılva'nın yerli yaşayıcıların bir evlen yetişen sökötteşini dinlediniz.
Türkmenistan'ın yol hadiselerine yeni bir nazar yağdı. Din eğren korrupsiyo ve cemiyetin bir farklılığı.
Türkmenistan'ın insanların nefiyarak bırak troslu tür rolları. İslam'ın kuatı yerbet yolu. Masinin öz özünden yolu sıkıntısına sebep oluyor.
Bu arada yürüyüşü sökültümüz dinlemek isteseniz hepten anını onu Aşgabat Batu'yla akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü yerden saat 8.20'de ve 10.20'de efire çıkan dövür ve bir hepteliğini doğuştan geçirme.
Kadirli dinleyiciler, 30. Ağustos'tan başlayıp bizim gepleşiklerimizi Aşgabat vaqtı bilen akşam 8'den 9'a çenli Kıyıklı tolkunların 9830 15555 kHz'lerde 41-31 metrelerde akşam 9'dan 10'a çenli 7350 15555 kHz'lerde 41-31 metrelerde dinlebilirsiniz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligi programmamyzy geçip gutaryar. Gepleşigi Pragadak studiýadan men Altyn Amannur doýdar partym Gowanç Ere redaktorlyk etdi. Ýene de efir tolkunlaryna duşýançak, hoş sag bolun.
Kanal tümü dolup taşıp kol yelene biyan Eşte çöllün salkın şemal yel gel yele biyan İşin soğun doğduğun deybal kol yana biyan Kumarın kırnağına Ağal kamın köpet dağdı Ağal tanın karına